știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Un profesor creștin din Irlanda a fost închis pentru că a refuzat să se supună unui ordin judecătoresc care contravenea convingerilor sale creștine. Iar Polonia a pierdut la CEDO după ce o vedetă pop a spus că Biblia a fost scrisă de o persoană amețită de vin și iarbă. Rămâneți cu noi, începem! Un profesor creștin din Irlanda care a refuzat să numească un băiat transexual fată a fost condamnat la închisoare după ce a refuzat să se supună unui ordin judecătoresc de a nu mai preda la școală. Transgenderismul este împotriva credinței mele creștine, a spus profesorul. Este potrivnic scripturilor, potrivnic mentalității Bisericii Irlandei și școlii mele. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Florin Iacob din Irlanda. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Puteți să ne oferiți mai multe detalii despre acest caz?
Da, ce s-a întâmplat? Acest profesor la școala aceasta din Irlanda, despre care tocmai ați menționat, a refuzat să se supună unei legislații care există de ceva timp aici în Irlanda, legată de diferențele care ar trebui, după opinia legislatorilor și a societății civile de aici, să fie recunoscute, mă refer la minoritățile sexuale și la identitatea sexuală, așa cum este ea înțeleasă de către individ, da? Și în lumina acestei legislații a existat un val de aer al libertății, să spun așa, ca fiecare să-și redefinească, să fie liber să-și redefinească identitatea sexuală. Și lucrul ăsta s-a întâmplat și în școlile de aici, din Irlanda, ca pretutind în altă parte unde legislația la acest subiect este similară. Astfel încât în școala unde acest profesor predă, o persoană a vrut să fie numită altfel decât este dat de către sau cerut de către identitatea biologică, da? Adică un el să fie numit ea. Cam asta este problema. Nu este un caz similar, însă a fost destul de mediatizat în mass media locală. Nu neapărat într-o culoare pe care poate nu așteptăm noi, dar au fost ceva valuri. Apoi, deci a fost luat în discuție situația aceasta, pentru că s-a făcut o plângere către bordul școlii și s-a luat în discuție de către conducerea școlii respective, care a luat o măsură disciplinară față de acest profesor. Și ulterior, apoi, procedurile au mers mai departe, da? Pentru că persoanele în cauză, când apelează, care simt lezate drepturile, apelează la autorități și cer ca acestea, adică se așteaptă ca toate procedurile să meargă în continuare și nu este o cerință expresă din partea reclamantului ca lucrurile să se oprească, ele își continuă, să spun așa, își continuă parcursul, da? Chestiunea a ajuns de la școală, a ajuns în instanță, care instanță a dat un ordin de restricție, da, față de acest profesor, deci el, pe o anumită perioadă, nu mai avea voie să predea în școală. El nu a ținut cont de măsura aceasta și a mers în continuare la școală, spunând că el își face treaba și nu recunoaște aceste măsuri. Și de aici decizia autorităților de ca în urma încălcării ordinului acesta de restricție, el să fie dat și trimis în închisoare. Cam aceasta este situația, da, la ora actuală.
Spuneați că mari valuri nu s-au făcut în Irlanda, presa Aici a ajuns știrea chiar în presa din România, de asta aș vrea să știu măcar care este presa și cum comentează biserica, în general lumea religioasă irlandeză, cum vede acest caz, dacă sunt dezbateri pe această temă. Desigur, vorbim despre un ordin judecătoresc care nu este respectat. Sunt două lucruri, cel puțin din ceea ce spuneți, diferite. E ceea ce el a făcut efectiv la clasă, nerecunoscând identitatea de gen a persoanei respective, este un subiect, și cel de-al doilea este nerespectarea ordinului judecătoresc. Totuși, cum se discută în lumea religioasă cazul acesta?
Lumea religioasă nu a avut poziții oficiale, deci nu am observat până acum, nu știu dacă au existat, dar cel puțin nu am văzut. Deci, pentru că nu este un caz singular în zona aceasta vest-europeană, iar aici bisericile, se cunosc pozițiile oficiale ale bisericilor, da, din zona, a bisericilor protestante care funcționează și desfășoară activitatea în zona, sau a bisericilor tradiționale.
Care este această poziție?
Ei, pozițiile oficiale ale Bisericii Adventiste, spre exemplu, știm care este legat de problema LGBT, poziția Bisericii Catolice, știm, da, dacă ne uităm la ca reprezentant a bisericilor tradiționale din zonă. Dar ce vreau să vă spun este că au fost valuri, chiar că n-au fost poziții oficiale reiterate, da, public, nu față de cazul acesta, dar măcar putea să fie, părerea mea, o ocazie de a se reafirma public care este poziția generală față de subiect, nu neapărat față de cazul acesta particular. Însă ce vreau să spun este că au fost reacții în sânul credincioșilor bisericii, reacții ale persoanelor particulare pe social media, pe grupurile interne ale bisericilor din zona aceasta Irlandei, cu care am luat și eu contact. Lumea este atentă la ce se întâmplă, este oripilată, numai că eu, dumneavoastră, ați observat, ați punctat bine, că există două probleme și aici cred că opinia publică pe care eu am consultat-o, da, prin social media, este destul de confuză, pentru că sunt două chestiuni și două etape.
Da, păcat într-un fel că ele se îmbină. Pe de altă parte, dacă nu s-ar fi îmbinat, această știre n-ar fi ajuns peste tot în lume. De asta vreau să întreb, cum se vede până la urmă lumea religioasă irlandeză prin știrea aceasta? Cum ne poziționăm noi, cei care urmărim această știre, iată, din România sau din Irlanda, de oriunde din lume, citim această știre în presa religioasă?
Da, aș dori să clarificăm puțin situația, doar să luăm ca un pretext pentru o discuție mai generală. Noi, ca și creștini, avem o anumită poziție bazată pe Scriptură, da? În ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu există și el are o opinie față de ce se întâmplă, nu în creația pe care a făcut-o. E normal. Vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm că Dumnezeu are opinie. Iar opinia lui legată de chestiunea sexualității, în toate aspectele ei, mai detaliate, mai generale, ca și principiu se regăsesc, da, opiniile acestea ale lui Dumnezeu în Scriptură. Una este ca și creștin să-mi asum învățătura Bibliei legată de orientările sexuale, da? Legată de identitatea sexuală și așa mai departe. Și alta este și să-mi asum poziția asta, da? Cu toate consecințele ei, să-mi formez și să-mi educ conștiința într-un anumit fel bazat pe Scriptură. Și lucrul acesta nu este rău, este chiar de dorit ca noi să avem anumite păreri bazate pe Scriptură și să ni le spunem într-un anumit context. Problema se pune de înțelepciune. Pentru că una este ca să am o anumită părere legată de o anumită chestiune din viața practică și să-mi spun opinia, da, bazat pe ceea ce îmi spune conștiința sau cred eu că ar trebui să... Da, și aici este o paranteză pe care aș vrea să o fac. E posibil ca uneori, să zic asta în general, conștiința să fie formată într-un fel puțin diferit decât ar trebui. Ca un ceas care ori o ia înainte, da? Adică suntem mai scrupuloși în anumite privințe, ori rămâne înapoi, da? Și spunem, da, conștiința nu mă mustră, și, dar poate că într-o anumită situație ar trebui să ne mustre. Dar închidem paranteza. Și ce a făcut omul acesta, ca să dăm un exemplu puțin, să intrăm mai în concret. Deci el a spus, domnule, vreau să fiu fidel conștiință, nu pot să numesc, să zicem, un băiat fată sau o fată băiat, Și de aici toate lucrurile care ar decurge, da, ca și implicații din chestiunea asta. Dar a venit un ordin judecătoresc care a interzis să meargă la școală. De aici încolo, personal, deci din punctul meu de vedere, mi-e greu să înțeleg de ce ca și creștin omul acesta, pentru că deja mi se părea o altă sferă și o altă pătrățică în care s-a intrat, el a încălcat ordinul de a mai merge la școală ca profesor și de aceea a fost arestat și pus în închisoare.
Așa este. Bun, mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi. Ne-am clarificat cumva. Mulțumesc mult și sper din toată inima să ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim tare mult!
Okay.
Aici în studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel, comentează astăzi la Lumea Religioasă. Iată un caz, i-am auzit detaliile, cum ne poziționăm când avem de apărat un drept, o opinie, un principiu creștin, cum e bine să o facem, astfel încât, iată, să ne ajungem într-o situație similară cu situația profesorului creștin din Irlanda.
Din păcate nu este singurul caz și probabil nu va fi nici ultimul. În ocaziile trecute am tot comentat de diverse situații din Finlanda, din Europa de Vest, din Statele Unite ale Americii și, din păcate, asistăm la încălcarea unor drepturi ale creștinilor în general prin respectarea drepturilor altor oameni. Aici mi se pare că este o mare problema societății de astăzi, pentru că respectarea dreptului cuiva n-ar trebui să încalce dreptul celuilalt. Este adevărat, domnul profesor ar fi trebuit să se oprească din predarea materiei respective în școală, respectând în felul acesta decizia judecătorească, dar în același timp îl și înțelegem, pentru că i-a fost pur și simplu încălcat un drept de a privi pe cineva și a spune ceea ce vede. Cumva suntem obligați în felul acesta să ne uităm la ceva și să vedem ceea ce ni se spune că este, nu ceea ce vedem noi că este. Dar spuneam, aceasta nu este singura și cu siguranță nu va fi nici ultima situație de tipul acesta.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a condamnat Varșovia în cazul unei vedete pop poloneze judecată în țara sa pentru blasfemie, după ce a spus că Biblia a fost scrisă de oameni care beau prea mult vin și fumează iarbă. Comentăm împreună cu pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Cine este cântăreața pop și care a fost contextul în care, iată, a făcut declarațiile considerate blasfemitoare?
Cântăreața cunoscută profesional ca Doda este, pe lângă cântăreață, compozitoare, actriță, producătoare, televiziune și o personalitate publică foarte cunoscută și influentă. A câștigat mai multe premii, este considerată de CNN ca făcând parte dintre primii 10 cei mai renumiți polonezi din istorie. Deci în Polonia este o personalitate, este o persoană importantă. Asta probabil că a atras și atenția autorităților, că una este să spună o persoană oarecare să facă o afirmație și alta este să facă o persoană influentă. În cadrul unui interviu din 2009, deci vorbim de ani în urmă, nu? Au întrebat-o despre credințele ei, ce crede, dacă crede în Dumnezeu și mai departe. Ea a spus că crede într-o putere mai mare, dar a fost mai convinsă de dinozauri decât de Biblie. Și a spus ea, e greu să crezi în ceva scris de oameni care au băut prea mult vin și au fumat iarbă. Iar vă referindu-se la marihuana, bineînțeles. Acum, două persoane au încercat să o dea în judecată, apoi a intervenit procuratura și au acuzat-o de discurs de ură. Acum, este o expresie foarte modernă, nu? Da. Cum spui ceva care nu-i convine altcuiva, e un discurs de ură. Discursul de ură trebuie să incite pe ceilalți la acțiuni violente împotriva unui grup de persoane. În cazul acesta, ea doar și-a exprimat părerea, dar a fost acuzată totuși de un discurs de ură și amendată cu 5.000 de zloți, care ar însemna cam 1.000 de euro, 1.060 de euro. Știrea din de astăzi nu este despre acea acuzație de acum peste 10 ani, ci despre o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, care îi dă dreptate Cântăreței.
Exact. Cum a ajuns procesul vedetei Pop la CEDO și cum a ajuns Polonia, practic, să piardă procesul și să trebuiască să o despăgubească?
Da. Cântăreața a depus un recurs la Curtea Constituțională a Poloniei, care nu i-a dat dreptate, după care i-a depus plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat că cuvintele Cântăreței sunt protejate de dreptul ei la liberă exprimare. A spus instanța de la Strasburg că, deși declarațiile ei ar putea să pară șocante pentru credincioși, nu s-a demonstrat că aceste afirmații ar stârni violență sau ură, drept pentru care ea poate să-și exprime părerile dacă nu stârnește la violență. Condamnarea pentru blasfemie este contrară Convenției Europene a Drepturilor Omului. Asta este o altă aberație pe care Polonia se pare că a copiat-o din lumea islamică, condamnările pentru blasfemie. Într-un stat secular nu există condamnare pentru blasfemie. Fiecare este liber să-și exprime părerea lui personală față de orice zeitate și orice credință. Dacă incită la ură și la violență, atunci se întreprind acțiuni. Dar în cazul de față, Curtea Europeană a spus că nu este cazul.
Final de poveste, CEDO, așa cum spuneam, a condamnat Polonia la plata a 10.000 de euro către Cântăreața pentru prejudiciu moral. Cum comentați, pe de o parte, pe de altă parte, cum citim știrea aceasta, cum ne poziționăm? Lumea e plină de știri în ultimul timp pe care trebuie să le înțelegem și să ne poziționăm.
Da, amenda este de aproape 10 ori mai mare decât amenda inițială dată Cântăreței, dar este hotărârea la care toți ne așteptam, nu? Tribunalul European a dat hotărârea rațională, hotărârea logică care trebuia dată. Dar ce ne atrage atenția este faptul că în cazul unei denunții pentru un discurs de ură împotriva religioșilor, Curtea Europeană foarte ușor spune nu este discurs de ură. S-a întâmplat de curând aici în Spania că un politician de dreapta a spus că feministele sunt femei urâte care vor să le spună altora ce să facă. Și asta a stârnit demonstrații, proteste, denunții. Adică dacă te iei de feminism sau ești de transgender sau de orice altceva, cea mai mică afirmație face să sară toate alarmele. Dar dacă te iei de biserică și de religie și de divinități, nu este un discurs de ură. După părerea mea, niciunul, nici celălalt nu ar trebui penalizat. Fiecare trebuie să fie liber să-și exprime părerile, atâta timp când nu cheamă pe oameni linșații pe aceștia pentru că nu au loc în societatea noastră. Nu? Ar trebui să recuperăm libertatea tradițională și proverbială a Occidentului, libertatea de exprimare, libertatea de opinie și să se mai abțină și toți sensibilii care imediat se simt lezați pentru orice fel de declarație.
Bun, mulțumesc foarte mult pentru corespondența și comentariile de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Mulțumim mult! Cristian Dobra. Aici în studio continuăm să comentăm împreună cu pastorul Lucian Floricel. Cine mai înțelege lumea din care facem parte, totuși trebuie să o comentăm așa cum este ea. Iată această cântăreață care câștigă 10.000 de euro pentru că CEDO îi dă desigur dreptate.
Nu cred că suma este
categoric
problema în discuție, cât dorința acestei vedete de a ieșit în evidență din nou. Acum, ar trebui să știm că, în general, vedetele spun lucruri trăznite, mai ales în anumite situații, dar în același timp știm că și Polonia, împreună cu Ungaria, se îndreaptă foarte, foarte rapid spre un radicalism religios Și lucrul acesta cred că nu este bine. Acum să dăm în judecată pe oricine pentru tot ceea ce spune ar însemna pur și simplu să blocăm instituțiile judecătorești cu astfel de procese. Dar probabil s-a dorit să fie dat un exemplu în Polonia și cred că din start au știut că la CEDO vor pierde, pentru că este imposibil să nu-ți dai seama că nu poți să condamni pe o astfel de legislație europeană. Dar uneori, deși știi că se va întâmpla lucrul acesta, vei da în judecată, vei da o sentință pentru că vrei să dai un exemplu. Eu cred că aici a fost mai degrabă această reacție a orientării radicale a bisericii din Polonia de a da un exemplu, de a fi o ilustrare pentru cei care totuși încearcă să discrediteze biserica. Și sunt și alte știri care vin din zona aceasta a Poloniei care ne demonstrează acest fapt.
Mergem mai departe, introduc următorul subiect, după care comentăm. Este o știre, zic eu, tristă. O femeie din Australia a intentat un proces după ce a suferit o intervenție chirurgicală radicală de schimbare de sex pentru a arăta ca un bărbat. Ea crede că din cauza neglijenței medicului, ei psihiatru, continuă să sufere de complicații, anxietate, depresie și necesitatea, desigur, unui tratament medical continuu. Vă reamintesc că aici lângă mine se află pastorul Lucian Floricel. Așadar, eu mă bucur când apar într-un fel astfel de povești, pentru că cred că trebuie să ascultăm și poveștile acestea. Este un curent, toată lumea e, să spunem, aliniată politic la acest curent a schimbării, a identității de gen, a libertății de a schimba sexul, de a fi ceea ce dorești să fii, însă sunt foarte puțini oameni care ies și spun povești asemenea acestui bărbat-femeie, ca să spun așa. Povestea este destul de tragică.
Este o istorie ceva mai veche, din câte înțeleg, acum are undeva peste 30 de ani, 31 de ani. Evenimentele au avut loc în adolescență, iar operația de, sau începutul operației de schimbare de sex a fost undeva pe la 19 ani, pentru că este vorba de un proces, de o tratare cu hormoni în timp, până când în cele din urmă este operația în sine. Deci iată că sunt vreo 22 de, sunt 12 ani de atunci. Acum, cunoscând societatea occidentală și având în vedere veștile care ne vin și Australia face parte din această cultură, această civilizație occidentală, știm că la vârsta adolescenței copiii nu au o identitate de sine foarte bine pronunțată, dar în același timp știm că sunt legi care sunt date în diferite țări, în așa fel încât să fie încurajați, dacă la un moment dat un băiat se simte sau îi place să fie cu părul lung, unui băiat îi place să fie cu părul lung, să își dea cu puțin bruj sau eu mai știu, imediat psihologul școlii ar trebui să îl încurajeze, pentru că vede în aceasta dorința lui de schimbare. Și, bineînțeles, și în cealaltă parte, o fată să fie băiat. Dar identitatea lor nu este definitivă și nu este stabilă. Am avea chiar un caz foarte cunoscut, unul dintre copiii, dacă nu greșesc, ai vedetei Angelie Jolie, care la un moment dat nu se simțea bine, pe la 10-12 ani, nu se simțea bine în pielea ei, este vorba de una dintre fete, pentru că apoi trecând timpul, acum să fie o domnișoară în toată regula și să se simtă foarte bine în pielea ei. Dar la vremea respectivă se discuta dacă poate să fie încurajată în direcția aceasta.
Întorcându-ne, nu este, exact, nu e cazul australian,
întorcându-ne,
cazul din Australia.
Da, întorcându-ne la cazul acesta, a avut loc operația de schimbare de sex, pentru că în cele din urmă să-și dea seama că nu se mai simte bine în noua piele.
Și că cel mai grav este că nu mai poate să aibă copii și este devastată.
Exact
lucrul acesta, și condițiile astea, psihologul este vinovat.
Exact lucrul acesta este cel care surprinde, și anume că nu i-a spus nimeni că dacă devine bărbat nu mai poate să aibă copii. Ceea ce trece dincolo de o relație dintre un pacient și un psiholog, Cumva, până la urmă, se dorește sau se caută un vinovat pentru alegerile pe care le facem. Ar trebui să spunem aici că de multe ori facem alegeri greșite, dar am vrea să nu suportăm consecințele. Ar trebui să știm că atunci când facem o alegere, trebuie să acceptăm că fiecare alegere este urmată de niște consecințe, bune sau rele, pe care trebuie să le acceptăm. Și iată că acum se dă în judecată, ar vrea să fie procesul invers, probabil că va fi o nouă operație de schimbare de sex, dar procesul acesta este îndreptat împotriva psihologului. Ea spune că suferă de disforie, care până la urmă, citind despre această boală, ar fi o afecțiune care îi cauzează unei persoane disconfort sau suferință, pentru că există o diferență între sexul biologic al acesteia și identitatea de gen al acesteia. Dar aceasta nu este doar acum, ci aceasta a fost și atunci, la 19 ani, și iată că reapare la 31 de ani.
Aș vrea să ne uităm împreună pe cele trei subiecte pe care le-am comentat și să ne formăm o idee despre lumea religioasă și lumea în care trăim în general. Cum ați caracteriza-o și, încă o dată, întrebarea emisiunii, cum ne poziționăm?
Uneori avem impresia că lumea, societatea noastră, și-a pierdut busola, și-a pierdut direcția. Știrile de astăzi chiar confirmă această zicere că, într-adevăr, ne-am pierdut direcția. Iar dacă este să ne poziționăm, cred că lucrul cel mai bun ar fi să avem o orientare către valorile care au rezistat în timp, care nu se schimbă de la 19 ani la 31 de ani, care nu depind de niște decizii sau hotărâri pe care cineva le ia sau chiar de niște declarații publice pe care cineva le face, ci pur și simplu sunt niște valori care străbat timpul și acestea le găsim atât de frumos în Cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc că astăzi ați fost aici. Vă invit să ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă doresc!